Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 30 ліпеня. Нашыя тэмы. Следчы камітэт звязвае затрыманых вагнераўцаў з Сяргеем Ціханоўскім. Наталія Эйсмант, мы прызнаём, што сёлета вясной рэтынг кіраўніка дзяржавы ўпаў. У Беларусі зарэгістравалі менш за 150 новых выпадкаў COVID-19 за суткі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчы камітэт Беларусі звязвае затрыманых пад Мінскам байцоў расійскай ПВК «Вагнера» з ютуб-блогерам Сяргеем Ціханоўскім і ягонымі прыхільнікамі. У сілавым ведамстве паведамілі, што ў дачыненні да Сяргея Ціханоўскага, Мікалая Статкевіча і іншых асоб распачатая крымінальная справа па факце падрыхтоўкі да масавых беспарадкаў. Па падазрэнні ў здзяйсненні гэтага злачынства 29 ліпеня ў санаторыі беларусачка Мінскага района былі затрыманыя 33 грамадзяніна Расіі, супрацоўнікі ЧВК «Вагнера». У цяперашні час вырашаецца пытанне аб прымяненні да іх меры затрымання ў выглядзе заключэння пад варту. Супраць Сяргея Ціханоўскага распачатая яшчэ адна крымінальная справа па частцы 3 артыкула 130 крымінальнага кодэксу. Гэта артыкул аб наўмысным распальванні сацыяльнай варожасці і закліках да агрэсіі і гвалту ў дачыненні да супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Сяргей Ціханоўскі – папулярны ютуб-блогер, аўтар канала «Краіна для жыцця» і несправджаны кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2020 года. З 29 траўня ён знаходзіцца за кратамі. Яго затрымалі пасля правакацыі ў Гродні і прывезлі ў Мінск. Тады была распачатая крымінальная справа аб арганізацыі і падрыхтоўцы групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У сярэдзіне ліпеня стала вядома пра яшчэ адну крымінальную справу супраць Ціханоўскага па артыкуле 191 крымінальнага кодэксу. Перашкода ажыццяўленню выбарчых правоў. Такім чынам, відэаблогер ужо праходзіць як мінімум па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У весну 2020 года рэйтынг Александра Лукашэнкі ў Беларусі знізіўся. Пра гэта заявіла яго прэс-сакратар Наталя Эйсмант падчас прыезду ў Вілейку і сустрэчы з мясцовымі чыноўнікамі. «Мы прызнаем, што сёлета вясной рэйтынг кіраўніка дзяржавы ўпаў. Вядома, у першую чаргу гэта было звязана з каранавірусам і непапулярнымі на той момант мерамі. Сітуацыя выраўноўваецца ва ўсім свеце, але тады мы ўсе хваляваліся. Калі вы думаеце, што ўсе тады рашэнні прымаліся неяк лёгка, то вы глыбока памыляецеся», цытуе «Крайбай» словы Эйсмант. Як распавядала Еўрарадыё, узровень даверу да Александра Лукашэнкі ў Мінску ў весну 2020 года склаў толькі 24%. Такі вынік паказала сацыялагічнае апытанне, праведзенае Інстытутам сацыялогіі Акадэміі навук у сакавіку-красавіку. Эйсмант заявіла, што ў Беларусі адказнасць за ўсё нясе толькі кіраўнік дзяржавы. «У нашай краіне так і выбудаваная сістэма ўлады, што фактычна за ўсё нясе адказнасць адзін чалавек, і хто гэта, мы разумеем». Гаворачы пра выбарчую кампанію, прэс-сакратар Лукашэнкі назвала інтэрнэт сапраўднай пляцоўкай па разгойдванні сітуацыі. «Пачынаецца самае сапраўднае цкаванне людзей у інтэрнэце, простых людзей, якія мелі смеласці напісаць на сваёй старонцы, што ім падабаецца жыць у нашай краіне. І ідзе цкаванне патокамі і шквалами. У нашай краіне такога не было ніколі, і гэтыя людзі сядзяць за межамі краіны па ўсім перыметры. Можна прасачыць геаграфію, адкуль яны. На жаль, ёсць і нашы. Гэта яшчэ падлеткі, якія трапілі ў гэтую інфармацыйную вакханалію. Там разгойдваюць, раскручваюць, а моладзь проста вядзецца», заявіла чыноўніца. Як прыклад гэтай замежнай атакі яна згадала тэлерэпартаж расійскага першага тэлеканала наконт каранавіруса ў Стопцах. Ён узяў мікрафон аднаго з вядучых тэлеканалаў і паехаў у Стопцы на могілкі, прайшоў сярод свежых магіл, выказаўся на камеру, паздымаў, а на іх напісаныя дыягназы, потым адышоў на бяспечную адлегласць ад бальніцы, зняў, як перавозіць чалавека. Вядома, ніхто не адмаўляе, што там была вострая сітуацыя. Але калі кіраўнік бальніцы перахварэлая сама пайшла на сустрэчу да гэтай здымачнай групы, яна проста бегла з тэрыторыі бальніцы. Ад чалавека, які хацеў распавесці сваю кропку гледжання, што не вымірае Беларусь, а яны проста ўцяклі рэальна па кустах. Як вядома, пасля гэтага сюжэта журналіста расійскага тэлеканала Алексея Кручыніна пазбавілі акрэдытацыі і выслалі з Беларусі. Па словах Эйсмант, рашэнне было прынятае асабіста Лукашэнкам. Мы глядзім, дакладваем прэзідэнту, ён да трох у такіх выпадках не лічыць. Адразу былі прынятыя самыя жорсткія рашэнні. На працягу сутак гэты журналіст павінен пакінуць нашу краіну. А далей самы паказальны момант. Увечары ён пачаў абрываць телефону сім, мне, МЗС. Потым мне кажуць, што журналіст прасіў пакінуць у Беларусі жонку і дзяцей. Яна тут працуе, дзіця ў школу ходзіць. Соль у чым? Раніцай ён распавядаў на ўсю Расію, што Беларусь вымірае, а ўвечары просіць тут сваю сям'ю пакінуць. Гэта і ёсць сутнасць інфармацыйнай працы сёння, калі ў інтэрнэце ты смелы, а потым у кусты, заявіла Эйсмант. Згадала прэс-сакратара Лукашэнкі і пра любоў да Беларусі. Калі чалавек кажа, што Беларусь маленькая краіна, няважная і непатрэбная, то ён не любіць сваю краіну. А калі кажа хтосьці звонку, значыць, мае нейкі план. Па яе словах, Беларусь гэта нармальная сярэдняя краіна ў цэнтры Еўропы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 30 ліпеня ў Беларусі зарэгістравалі 67655 чалавек са станоўчым тэстам на COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Прырост за суткі склаў 147 чалавек. За час пандэміі памерлі 553 пацыенты, у якіх выявілі каранавірусную інфекцыю, плюс 5 за апошнія суткі. Вылечыліся і былі выпісаныя 61765 чалавек, плюс 318 за апошнія суткі. Агулам за час пандэміі ў краіне было зроблена 1,288,586 тэстаў, плюс 10,003 за апошнія суткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Наталю Леанюк, сястру Веранікі Цапкала, адпусцілі з міліцыі. Яе запрашалі ў органы для паказанняў сведкі па справе Валерыя Цапкала і прасілі пракаментаваць заяву Цапкалы пра ілжэсведчанне турэцкага бізнэсоўца Ігдзеджы, перадае Тутбай. Пра затрыманне Наталі Леанюк сёння зранку распавяла яе сястра Вероніка Цапкала. Яна даведалася пра здарэнне ад супрацоўнікаў Белгазпрамбанка, дзе Леанюк узначальвае аддзел маніторынгу, суправаджэння крэдытных аперацый малога бізнесу. Пасля выхаду з міліцыі Леанюк распавяла, як усё адбылося. Каля банка да мяне падышлі трое ў цывільным, уручылі позву, запрашэнне да дачы паказанняў, сказалі па справе Цапкалы. Па словах сястры, гэта былі супрацоўнікі ўправлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Наталя Леанюк не ведае, у якім статусе яна праходзіць па справе. Па словах Леанюк, ёй зачыталі заяву Валерыя Цапкалы. Я сказала, што патлумачыць нейкія рэчы не магу ў сілу няведання і скарысталася сваім правам згодна з артыкулам 27 Канстытуцыі не сведчыць супраць блізкіх, распавяла яна падрабязнасці візіту ў міліцыю. На пачатку ліпеня Валерый Цапкалы падаваў у пракуратуру заяву на бізнэсоўца Седата Ігдзеджы аб ілжэсведчанні. Гэтак ён адказваў на праверку аб супрацьпраўнай дзейнасці, якая пачалася пасля заявы Ігдзеджы. У міліцыі выклікалі Анюк, патлумачылі тым, што сам Цапкала знаходзіцца па-за межамі краіны і не можа даць тлумачэнне, таму хочуць апытаць сваякоў. Як вядома, пасля нерэгістрацыі ў якасці кандыдата Цапкала з дзецьмі пакінуў Беларусь. Сям'я Цапкалаў заявіла, што атрымала звесткі, што дзяцей у іх могуць забраць. Дарэчы, жонцы Валерыя Цапкалы, Вераніцы, таксама сёння ўручылі позву ў міліцыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дональд Трамп прапанаваў перанесці прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Амерыканскі прэзідэнт спаслаўся на пандэмію каранавіруса, паведамляе BBC. Па словах Трампа, перанос патрэбны, каб выбарцы змаглі прагаласаваць бяспечна і па правілах. Раней асобныя штаты спрасцілі галасаванне па пошце. Прэзідэнцкія выбары ў ЗША прызначаны на лістапад 2020 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны чацвярга, 30 ліпеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.